Raamat tund.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda Raamatutunni saates ja täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme riiulist võtnud ühe sellise raamatu, mis on ilmunud juba 25 aastat tagasi, veidi üle 100 lehekülje ja küllap on see paljudel kodus olemas, aga kas te olete ka seda raamatut lahti võtnud ja avastanud? Ot ei tea. See on Johani Kosmaneni Patriarhid ja autorist nii palju, et tema eluaastad on 1937 kuni 2019. Ta oli Põhja-Soomes Tornios nelipühikoguduse pastor ja ka tegutses usina kirjutajana ja noh, selline piibli uurija, et ta siin raamatu sissejuhatuses ka ütleb, et ta on selle raamatu piibli patriarhidest kokku pannud aastate pikkuse piibli uurimise põhjal ja pastor Juhani jätab sellise üsna alandliku mulje, et ta ei kandideeri teoloogia alaseks teadlaseks, aga ta on lihtsa kristlasena uurinud piiblit ja siis on pannud oma tähelepanekud kirja. Ta ütleb ka, et mõnel pool võibolla natukene on fantaasiat kasutatud, aga et seda ta tegelikult ei tahaks kasutada, vaid ikkagi peamiselt tugineda piiblile. Ja mulle tundub küll, et see on tal üsna hästi õnnestunud, et väga paljud piibli kirjakohad minu jaoks küll seda raamatut lugedes kõlasid kuidagi uues valguses, et kui neid mingis kontekstis nagu esile tõstetakse, et viis küll mõtlemise, oopis sügavamale, kui see teine kord on läinud. Kuidas Simbi sulle, mis mulje sulle see raamat jättis?
Sellega ma olen täitsa nõus, et tema hoiak ei ole nagu selle teoloogia teadlase oma, vaid et lihtsalt piibli lugeja ja Jumala abiga selle lahti kirjutaja oma ja selle tõttu on seda ka kergem lugeda lugejale, et ta ei ole noh, niisuguse teoloogilises laadis kirjutatud ja muidugi, et minu jaoks oli see selle raamatu lugemine väga, väga suureks õnnistuseks. Ma pean tunnistama, et ma ei loe pigem nii palju selliseid raamatuid, mis selliselt käsitlevad piiblit, nagu see patriarhide lugu, et kui siin tõesti räägitakse üksikasjalikult Abrahamist, Isakist, Jaakobist ja Jaakobi poegadest, et see oli minu jaoks uus, aga see oli mulle väga huvitav ja see oli mulle väga hea ja tekitas väga palju erinevaid mõtteid ja seoseid ja pilte koguni, nii et see on see, mida ma võiksin praegu kõigepealt öelda selle raamatu kohta.
Minule jätis see ka mulje, kui ma seda lugesin, oleks nagu sügavuti vaadanud Vana Testamendi lugudesse, et neid taas meelde tuletada ja just nagu ma ütlesin, et mingid sellised üksik asjad, mis ei ole alati meeles, et need nüüd said kuidagi esile tõstetud jälle ja tõesti algab siis pihta Abrahamiga ja jõuab Jaakobi poegadeni välja ja on vaadatud nende Jumala inimeste iseloomu, nende eksimusi, nende nõrkusi, nende inimlikkust, aga on ka välja toodud, et mille poolest nad siis võisid olla Jumalale kuidagi eriliselt silma jäänud, võibolla südame avat, või pühendumine või siis alandlikus mingis kohas, et kuidas nad on Jumala kutsele vastanud ja ikkagi võib tõdeda seda kõigi nende patriarhide lugusid vaadates, et ja autor ka siin tõdeb, et inimesed on ekslikud, nad on oma nõrkustega, iseloomu, kõverustega ja vigadega, aga kõik see ei takista tal siiski täitmast Jumala kutset ja Jumala tahet, kui inimene püüab oma keerukustele ja kõverustele vastu seista ja püüab Jumala jõu abil siis ikkagi edasi minna selle Jumala plaaniga enda elus. Et see on väga julgustav, et ka selles osas ja veel mitmeski teises vallas see raamat on väga suur julgustus, mitte ainult üks vaade piibli ajalukku.
Ja, ja mina veel tahaksin lisada, et ma olen varem ka selle peale mõelnud või see on mind nagu, nagu kõnetanud, aga selle raamatu puhul ka väga see, et meie Jumal, Abrahami, Isak ja Jaakobi Jumal on Jumal, kes tegutseb ajas, meie ajas ja meie ruumis. Et ta tegutseb kindlates kohtades meie ajaloos, ta on nii no, nagu ajaloo sisse põimitud, me näeme tema jälgi ja kogeme seda ja teame neid kohti ja need kohad muutuvad nii eriliselt kõnekaks kuidagi kõik need paigad, millega ka patriarhid olid seotud, et kui mõtled mõnda teist usundit või noh, ikka oled neist kuulnud, siis need toimuvad võibolla kuskil nende tegevused, kui seal üldse on päriselt tegevusi mingisuguses müstilises vallas või niisuguses ebareaalses paigas, aga meie Jumal tegutseb siin samas maa peal, sa võid käia tema jälgedes, eks ole, et ma väga loodan, võibolla sa Margit räägid sellest, et sina oled nii palju Iisraelis käinud, et need kohad, millega nad olid seotud, eks ole, alates sellest, kui Abraham sina jõudis ja need neli paika, mida nad nagu järjest kõik külastasid, et Seekem ja Peetel ja Hebron ja Beersheba, ma ütlen võibolla valesti neid ka, et noh, kõik see, et ja nad on praegu olemas, seal on tunnistused sellest, et nad käisid tõesti, et nad olid seal, nad ei elanud mingisuguses üleloomulikus reaalsuses, kuigi nad elasid ka selles tegelikult jumalabiga, aga siin maa peal neis kohtades. Ja see kuidagi on noh, niivõrd köite minu jaoks, no ma olen ka ajal õpetaja ja siis, et ma saan aru, et see on, Jumal on tegutsenud siin, vaata, ma olen ka korra tänu Jumalale Iisraelis käinud, et sa noh, nagu koged, et see ei toimu kuskil väljast pool minu noh, nagu arusaamise piir ja siin samas maa peal need olid inimesed, nagu sina ütlesid, et lihast ja verest inimesed iga üks oma senise eluga ja niisuguse elukäiguga, noh, Abraham ka enne seda, kui teda välja kutsuti, et noh, see on ka minu jaoks erakordselt kõnekas just see paikade luguga, ma hakkasin vaatama kohe, et kuidas, mis need nimed tähendavad ja mida seal tehti ja kuidas see, et kuidas Abraham neid altareid ehitas ühte kohta ja teise ja kuidas Iisakit ta nimetab kaevude meheks, et tema oli see, kes kaevas, kuigi ta lõpuks tegi ka altareid ja Jaakob jälle, kuidas ta neid sambaid püstitas nendesse kohtadesse, mis olid ta elus tähenduslikud ja need ongi noh, nagu need ka, mis on need jäljed või hästi kõnekas oli ka see minu jaoks.
Eks me ole kõik inimesed, et Jumalal ei ole siin teisi siin maa peal, noh, ta saab ingleid saata, aga ta on tahtnud inimestega koos elada ja inimeste kaudu tegutseda ja inimeste seas, et kui me loeme ka Piiblit, eriti Vana Testamenti, me näeme perekondade lugusid, kuidas inimesed elavad, teevad oma igapäeva toimetusi, siis Jumal sekkub nende ellu, paneb neile midagi südamele, see muudab inimeste elu käiku, nad peavad kuhugi reisima, midagi tegema, kellegagi kohtuma, mingi eesmärgi saavutama, et see on kõik hästi põnev, aga nüüd Juhani Kosmanen on võtnud siis nende Piibli patriarhide elud üsna üksi pulgi lahti ja ta muidugi siin alguses kohe ütleb ka, et ega kõigest ei jõua rääkida ja no näiteks kui ta Jaakobist räägib, et siis ta keskendub mingitele teatavatele asjadele ainult, et noh, kõigest ei jõuagi rääkida. Samas jällegi Abraham, kellele ka Piiblis on väga palju, kuidas siis öelda, lehekülja ruumi pühendatud, et temast on räägitud jällegi rohkem ja pärast tulevad need 12 suguharu järjest, mõnest on rohkem, no näiteks juuda suguharust, juudat on kuidagi ka Piiblis erinevates kohtades rohkem mainitud kui näiteks Naftali või Saskar või keegi, aga jah, et mõnest rohkem, mõnest vähem, samas ta toob ka ära neid võrdlusi nii nende suguharude vahel, kui ta toob ka ära, näiteks paneb kõrvuti Abrahami ja Iisaki ja siis võrdleb neid oma vahel, et mis oli ühed tugevad jooned, teise tugevad jooned ja kuidas see ajastuses ja ajaloos nii-öelda klapivad kõik ka oma vahel kokku ja täiendavad üksteist ja täiendavad nii-öelda seda Jumala suurt pilti.
Ja et kui Abrahamist muidugi, no, nagu sa viitasid, et ta ka ütleb, et temast on piiblis ka kõige rohkem peatükke võibolla, et mina pean küll ütlema, et ma sain nagu palju parema ülevaate kogu sellest käigust või noh, tema noh, sellest tegevusest ja kõigist nendest sündmustest, et see kuidagi tegi ikka tervikpildi rohkem kokku, kui mul varem oli.
Ja.
Ja sellepärast, et neid Abrahami lugusid me oleme ju kõik kindlasti lugenud ja oleme ka kindlasti järjest läbi lugenud, mida ka mina olen teinud, aga ma ei ole ka enda jaoks võibolla neid selliselt, kas noh, ma ei süstematiseerinud, on, ei ole päris õige sõna, aga selliselt kokku pandud, aga noh, tema teeb seda Heebrea kirja 11. Peatüki põhjal ja just nende tegusõnade põhjal, et kõigepealt, et ta läks, et ta elas ja et ta ohverdas. Just see, et ta läks kõigepealt sealt Mesopotaamiast välja, Uurilinnast välja ja siis oli peatuspaik Haaranis põhja Mesopotaamias seal. Ja see, mis ta toob selle paiga juurde, et no see koht oli nagu ristee koht, et sealt läksid teed igale poole, niisugune suur kaubalinn ja kus tema isa siis peatuma jäi ja peale isa surma siis Jumal kutsus nagu otse teda juba, et tule nüüd välja, et oma isa kojast ka, millest ta isa juurest polnud tulnud ja see kõik, kuidas moodi ta sinna tuleb ja kuidas ta hakkab, et no meie saame vaadata seda nii tema astus oma teed ja jalg jala ette, eks ole, aga et no meie vaatame suures plaanis, et kuidas see võis olla, et ta astus sinna tõotatud maale sisse, eks ole, ja need esimesed peatuspaigad ja siis tuleb see Moore tamm, mida ta nimetab, eks ole, et see on nagu õpetaja, tähendab see, et see on seal Seekemi juures ja just, et ta püstitab sinna esimese alt. Ja siis hakkavad need altarid ja nende tähendus läheb järjest sügavamaks kuni sinna, nii kus ta Mooria mäele peab minema ja panema sinna üles altari, et ohverdada oma poega. Et noh, niimoodi viib sellest Abrahami elust ja kõigist nendest asjadest läbi, eks ole seal tõotatud maal olemised, siis vahepeal Egiptuses käimine, siis tagasi tulemine ja siis on seal, kui kokku võtta mõnda asja, siis minu jaoks täielikult noh, see muutus nagu selliseks eepiliseks või kuidas ma ütleksin niisuguseks suureks ja eepiliseks tõesti see esimese Moosese 15. Peatükk ma siin vast ei hakka seda siiski ette lugema aga see kus ta oli ka Loti juba ära saatnud mida siis viitab ka autor, et Lott oli ka tema juures see, kes võis veel mõjutada noh, mingeid tema otsuseid või aga et noh, tema lubas Lotil valida koha, kus tema elab, siis näitas ka sellega oma südame alandlikkust või noh, ta ei näidanud seda, vaid ta lihtsalt oli selline ja et kuidas ta siis jäi ja kuidas siis Jumal teda kõnetas ja kuidas ta siis ütleb, et aga noh, mis sa saad mulle anda, eks ole, et see, kes minu kojas on, see pärib selle kõik, et ja siis kuidas Jumal teda kinnitab selles, et tule välja ja vaata neid taeva tähti, eks ole, me oleme kindlasti neid pilte näinud, kuidas Abraham seisab seal väljas ja vaatab, et tõesti nii palju saab olema sinu järel tulijaid ja kuidas ta teeb sellel korral lepingu Abrahamiga ja kuidas see ohver võetakse ja lõigatakse pooleks nii nagu vana kombe kohaselt ja kuidas siis kui pimedus tuleb, siis Abraham näeb, kuidas see tuli käib nende tükkide vahelt läbi ja siis kuidas see suur hirm ja pimedus langeb tema peale, et see on noh, tõeliselt noh, niisugune eepiline, aga noh, täitsa selge, et see oli üks või kaks päeva, kus ta oli sellesse tõmmatud nii öelda, aga ülejäänud ajada muidugi elas oma elu ja mõtles oma mõtteid ja tegi oma tegevusi, aga just niisugused suured võimsad pildid tegelikult.
Sa mainisid seda isakojast välja minemist. See on see piibli kirjakoht esimene Moosese 12.1, mine omalt maalt, oma sugukonnast ja isa kojast, et see oli just kui see teine kutsumine, et üks on omalt maalt ja siis isa kojast ka. Ma ühe lühikese lõigu loeksin ette siit. Mooses ei maini esimest ilmutust Mesopotaamias, mille põhjal Terah koos perekonnaga Kaldea uurist lahkus. Seda mainib üksnes Stefanos. Mooses alustab selle uue kutsega, millele liituvad sõnad, ja isakojast. Isegi mitte isakodu ei tohi osutuda vaimulikes asjus määravaks, kui koduseisukoht on vastuolus Jumala sõnaga. Suguvõsa õpetused on väga väärtuslikud, kui need ühtivad piibli omadega, kuid kõrgeim autoriteet on Jumal. Tema sõna on meile juhtnööriks. Nii astus nüüd Abraham kompromissitult Jumala poolt osutatud teele. ta läks usus. Abraham pidi Jumalat usaldama. Tal tuli lahkuda kultuurikeskusest ja hakata elama ränd karjase elu. Ta pidi läbi lõikama idamaiselt tugevad sugulussidemed. Nende otsuste tegemisel oli vaja midagi, millele toetuda ja see midagi oli Jumal ja tema sõna, mille Abraham sai ilmutuse kaudu. Ta läks teadmata, kuhu ta välja jõuab. Ta lootis aga isikule, kes ta välja läkitas. Usuisa tegi esimesed otsused usus. See on väga hea lõik ja mulle meeldib ka see, et Juhani Kosmanen mitte lihtsalt ei too meile lühi kokkuvõtet või sellist kompaktset ülevaadet patriarhide eludest, vaid ta sellise väikse kokkuvõttega omalt poolt sinna lisab ja tal on seda hea teha, kui ta on seda teemat põhjalikult uurinud, et see minu meelest annab väga palju, nagu näiteks see väike lõik, mis ma just lugesin, et see on ka väga hea selline, noh, kuidas öelda, jutlus ja tegelikult siin sisse juhatuses ongi öeldud ka, et see raamat on ju kokku pandud piiblitundide põhjal, sest autor ütleb, et raamatu selgroo moodustavad piiblitunnid, mida olen pidanud Tornio nelipüha koguduses ja mujal. Nii et see piiblipatriarhide teema on tal aastaid uuritud ja siis sellest ka õpetatud, sellest kuulutatud, nii et selle kõige käigus, ma usun, on asjad saanud talle ka üha enam selgemaks ja ta on just selline hea inimene sellest rääkima, et ta on sellele väga palju aega pühendanud.
Raamatutund.
Kui sa ütlesid, et noh, tema need juurde märkused või juurde ütlemised, mis ei pruugi üldse olla pikad, et on tõesti teinekord väga kõnekad, no näiteks kas või see, et mis Abrahami elukaigus sai juba mainitud. Noh, me teeme praegu sama, mis Kosmanen teeb oma raamatuseks, oled ütleme kohe Abraham, kuigi noh, me teame, et alguses oli Abraham ja siis pärast nimetati ümber, aga noh, raamatu autor teeb ka seda sama ja siis meie ka, et need asjad, mis ta siia juurde ütleb, on kuidagi vahel ühe lausega väga kõnekalt. No näiteks, et kui ta räägib sellest, et oli juttu, et kõigepealt sinna tõotatud maale tulles peatus ta siis Moore tammikus ja et see tähendab nagu õpetajat, see Moore ja et esimene altar ja et see on nagu õpetaja juurde tulek õpetuse alla, et siis järgmine paik, kuhu ta läks, oli Peetel, mis on Jumala koda tõlkes tähendab ja et see tähistab nagu sügavamat osadust, aga ta viitab, et see tähendab ka kogudust või meie jaoks siis kristlastena ka koguduse keskele, Jumala rahva keskele tulekut ja et kuna see on siis mägises piirkonnas, siis see on nagu võib ka vaadata piltlikult, et Jumalale lähemale tulek, aga et kuna siis tuli just nälg vahele, siis nad läksid Egiptusesse ja no sellest me mäletame võibolla, et seda, et ta seal oma elupärast kartes siis ütles Saarale, et sa minu õde oled, mitte et äkki, et muidu nad tapavad mu ära sinu pärast, et sa oled nilus naine, tahavad endale võtta ja sellega oli seal natukene segadust, aga et teinekord juhtus veel see sama asi, aga siis selle kõrvale ta ütleb näiteks sellise asja, et Egiptuse teekonnad paljastavad meie halbu omadusi ja no võibolla sellepärast on ka vaja meil teinekord minna sinna või Abrahamil oli vaja minna sinna, et see toob välja need asjad, mis meie sees on sellised noh, küsitavad või sellised imelikud, et kui teinekord juba palju hiljem oli jälle samasugune situatsioon, siis nad läksid Geraari ja et kordus täpselt see sama lugu, et ta ütles Saarale, et ütle, et sa oled minu õde ja just sellepärast ja kui sealne kuninga saab meele küsis, et miks sa niimoodi teed, et me võtsime ta enda juurde, et me oleksime puutunud temasse, oleksime teinud ju suurt pattu. Et siis Abraham ütleski, et ma kartsin lihtsalt, et te olete jumalatud inimesed, et ei tea, mis te teete ja siis mina jään elust ilma ja kus juures selleks ajaks oli talle juba Jumal andnud suured tõotused, mida ka Kosmanen välja toob, et suured tõotused, et tema saab paljude rahvaste isaks ja ta oli seda kõike uskunud. Nagu Piibel ütleb, et Abraham uskus Jumalasse, see arvati talle õiguseks, ta oli õigeks mõistetud selles ja siis mingisugusel hetkel naistel tekib tunne, et äkki nad nüüd tapavad mu ära mu naise pärast, eks ole, et nagu siis oleks see mingi katkestus liinis, mida ta elab tegelikult Jumala tõotuste all, aga et siin pole ka midagi imeks pandavad sellepärast, et mingites asjades me ju oleme kindlad Jumala peale, aga tõesti mingid väikesed asjad ja tihti peale võib-olla just maailma keskel toimetatavad asjad tekitavad meis äkitselt sellise hirmu, et me nagu ei saagi aru enam, et me oleme ikkagi Jumala poolt kutsutud ja Jumala kaitse all ja ta ka räägib sellest, kui Lotiga tüli tekkis, et kui Lotti ja tema enda karjad läksid väga suurteks, et tekkis tüli nende karjaste vahel, et siis ta ütleb Lottile, et ärgu olgu riidu meie karjaste vahel, et meie mehed oleme ju vennad. Et see on noh, nii hea ütlemine, et meie mehed oleme ju vennad, aga Kosmanen lisab, et tegelikult usklike tülid, need on väga suureks, noh nagu see on väga suureks takistuseks ümbritsevatele, sellepärast et kutsuvad tihti esile uskmatute pilget. Et kui nüüd vennad või usukaaslased tülitsevad oma vahel ja ei saa oma vahel asju jagatud, et see võib olla ümbritsevatele väga suur selline, noh tõesti takistus Jumala juurde tulemisel sõna otseses mõttes. Ja et võt niisugused asjad just, et see... et mida Johani Kosmanen siia juurde ütleb, et need on väga head või kuidagi nad täpsustavad asja ja ütlevad midagi head selle kohta.
Jah, ja ta ei ole jätnud kajastamata ka just seda inimliku poolt inimestes, et ma saan aru, et me rohkem väärtustame võib-olla seda, kui kuidas keegi on ikkagi oma südant pühendanud Jumalale ja kuidas ta on väga hästi Jumala tahet täitnud. Ja sinna me ju pürgime kõik, aga et ta toob välja ka just, et kuidas inimene oma võitlustes ikkagi edasi rühib ja ma paar lauset kirjutasin endale välja Abrahami kohta, need on minu meelest väga hästi öeldud raamatu autoril. Vaatamata nõrkustele ei valitsenud tema elus inimlik mõtteviis ajalike eesmärkidega, vaid usk ja altarid. Usk ei ole püsiv tunne, vaid südame hoiak, mille juurde kuuluvad ka vahelduvad meeleolud. Usk Jumalasse kannatab välja ka kahtlushetkede naeru. Ta viitab siin sellele, kuidas Saara naeris, et oh, kas minu eas veel peaksin ma last saama. See on väga julgustav, sest meil kõigil on võitlemist oma kahtlustega või hirmudega ja me mõtleme, et me ei suuda kunagi olla nii tublid, et me ainult hoiame oma silmad Jumala ja tema tõotuste, tema plaani peal, et näed ikka tulevad halvad mõtted ja nii palju võitlemist on. Usu esiisaks on ju Abrahami nimetatud, isegi temal olid vahelduvad meeleolud ja kahtlushetkede naer, aga et Jumala usk kannatab välja need asjad ja Jumala usk on neist kõigist tugevam, et see annab väga palju julgust meile kõigile.
Jah, et siin on lihtsalt väga palju näiteid selle kohta, noh, nende kõikide Abrahami lukude kohta just, et kui hakkad neid ühe kaupa nagu vaatama ka, et selle tema elu tee peal, et mis seal kõik oli, et kui ma rääkisin sellega Lotiga lahku minekust, eks ole, siis õige pea tuleb see lugu, kuidas siis neli idamaa kuningat tulevad ja viivad Lotti vangi ja röövivad ära kõik selle varanduse, mis tal on. Ja selle kohta Johani Kosmanen kirjutab nii, et Abraham oleks võinud ju ütelda, näed nüüd, miks sa valisid Jordani piirkonna. Eks ole, et sa ise tegid vale valiku, aga ta ei teinud nii, ta hoopis kogus oma kõige usaldusväärsemat tema peres sündinud teenijad ja võttes kaasa ka oma liitlased, asus vaenlasi taga ajama. Kasutades ära ööpimedust ja vaenlase hooletust ning toetudes Jumala abile, ründas ta vaenlasi ja vabastas Lotti koos vangi võetud soodomlastega. Abraham oli valmis oma sugulase pärast eluga riskima. Et no see toob välja ka ühe niisuguse külje just see, et ta ei hakkanud parastama, et oma süü, ise läksid sinna, eks ole, miks sa läksid ära. Ja pärast seda on jälle üks noh, jälle niisugune eepiline pilt, ma ütleksin sellest, kuidas ta tagasi tuleb siis sealt ja siis kohtab Melkiseedekit, kes on meie jaoks natukene noh, niisugune salapärane kuju, noh, me arvame, et see on Kristus eeltähendus, Saalemi kuningas, kus ta sinna sai, eks ole see ainujumala kuningas, kui Abraham on alles sellele soole algust panemas, aga et ta sealt tuleb ja õnnistab Abrahami ja Abraham annab talle kümnist. Ja siis selle kohta ütleb ka Juhani Kosmanen niisuguse väikse märkus, et kümnis on ka selleks, et meil sahnus ei kasvaks. Et ei tekiks niisugust mõtet, et kogu aeg peab kõik endale hoidma. Ja siis pärast seda õnnistust veel aga, et just ta ütleb, et sa pead oskama ka võita. Et noh, Abraham tuli ju võitjana välja, ta oleks võinud olla väga sellises, noh, ütleme nii ülevas meeleolus kui ka natuke üleolev, et näete nüüd, et mis te siin vusserdasite, eks ole, et vangi läksite kõik ja mina pean nüüd käima teid sealt välja päästmas, et siis ta absoluutselt niimoodi tegelikult ei olnud. Seda ei olnud temas ja just ja siis tuli see kiusatus, et kui Soodoma kuningas temale tuleb ka vastu, ütleb, et noh, et võta varandus endale, täna hingelised mulle võta varandus endale. Ja Abraham ütleb, et ma ei taha midagi, ma ei võta siit mitte midagi veel arutud nii palju, kui mu poisid sõid. Eks ole, et ka see, et, noh, et sellele juhib ka Kosmanen tähelepanu, et peale võitu, eriti noh, sa oled ikkagi nagu natukene sellest, noh, ma sain võidu ja meil on elus igasuguseid võitlusi, mitte küll otseselt nüüd sõjalisi, aga et ta ei teinud seda, ta ei võtnud seda vastu, et siis see ka noh, nagu näitab tema kujunamist või tema olek. Teatud tema olekut, mis oli kindlasti Jumalale meelepärane. Sellepärast Abraham oli Jumala sõber.
Kui Abrahamist räägib Juhani Kosmanen oma raamatus ehk kõige põhjalikumalt, siis järgmiseks tuleb Iisak, Abrahami poeg. Ja ma alustaksin ühe väikese katkendiga siit raamatust, kus ta toob välja, just need Iisaki iseloomujooned ja just võrdluse Abrahamiga, et väga huvitav on seda jälgida, teades kõiki neid Abrahami lugusid, Iisaki lugusid, ajaloo konteksti ka silmas pidades, et see on väga huvitav kokkuvõte. Iisak erines oma isast mitmes suhtes. Abraham oli iseseisev juhitüüp, kes käitus kindlalt ja rahulikult. Seda kinnitavad tema lahkumine uurist, loti vabastamine, Iisaki ohverdamine ja käitumine Abimeleki ees. Osa tema loomusest oli vanematelt päritud, osa kujunes välja Jumala koolis. Iisak oli pehmema loomuga ja tagasi tõmbuv, tüüpiline järgija. Suure isa kõrval oli raske midagi muud ollagi. Iisaki iseseisvatest otsustest mainitakse Uues Testamendis vaid ühte, poegade õnnistamist. Üldiselt käis ta kõiges oma isa jälgedes. Vaatamata mitmele ohtlikule olukorrale säilitas ta isa pärandi. Iisak oli säilitaja. Iisaki eeskuju on meie jaoks julgustav. Kui meil puudub juhiloomus, põhjustab juhina esinemine stressi. Jumal vajab aga erinevaid astjaid, nii tugevaid kui nõrku. Tähtis on vaid see, et me ei langeks pattu. Iisak võttis ilmselt juba varases nooruses omaks oma isa Abrahami usulised arusaamad ja see toimus ilma suuremate kriisideta. Ja siis räägitakse veel edasi siin Iisaki elu joont mööda, kuidas ta tegi valikuid ja kuidas ta küpses ja kasvas, aga see oli väga, väga mõtlemapanev kokkuvõte Juhani Kosmaneni poolt, just see Abrahami ja Iisaki kõrvutamine, et nii sageli me inimestena võrdleme, et oi, näe, tema on suur juht ja noh, mina ei ole selline, aga näed, ma pean juhtima või siis, et ma tahaksin juhtida või siis vastupidi, ma ei taha, aga ma pean ja ta toobki siin välja, et me saame rõõmsalt olla sellised, kelleks Jumal meid on loonud, et peale Abrahamide on ka tarvis neid pärandi säilitajaid, Iisakeid, kes käivad oma usu esiisade jälgedes ja täidavad omapoolse osa, nii et see on väga julgustav kokkuvõte siin.
Ja ma olen ka selle, seda kohta just ma vaatasin ka, et see on väga hea kokkuvõtte, aga et juhiks veel võib-olla tähelepanu sellele, kuidas üldse see esimene asi, millest me eriti isaki kohta loeme, eks ole, et kui Abraham tema elu lõpupoole, et kui tal oli see nii-öelda selle lapsetuse katsumusega see viimane järk, kus ta oli isaki ka juba saanud oma tõotuse poja ja kui Jumal ütles, et mine ohverdada Mooria mäel, et siis noh, me võib-olla kujutame ette, et mina küll varem, noh, mõtlesin, ma ei mõelnudki selle peale võib-olla nii sügavalt, et milline ja kuidas moodi see isak seal oli, aga isak oli, kus ma olen toob välja, et ta oli seal umbes 17-20 aastane. Ja see ei ole nii, et Abraham oleks saanud temaga teha ükskõik nagu mingi tuvi või looma ohverdades, et ta lihtsalt võtab ja ta paneb ta sinna altari peale, et tegelikult see oli ka isaki nõusolek. Ja et no selles suhtes võrreldakse teda ju hästi Kristusega ja et ka mägi arvatavalt on sama, et see Mooria mägi see siis ka, mis on noh, Jerusalemast, väljas ole paik või see paik seal, kus ka Jeesust ohverdati, kas nüüd täpselt see või seal igatahes ligiduses, aga need on sarnased asjad ainult vahe siis selles, et Kristus suri tõesti seal, aga isak oli nagu eeltähendus, aga just see, et minu jaoks on kõnekas, et seal ta oli valmis, ta just tegi selle valiku, et ma annan oma elu ära, kui see on isa tahtmine. Et ma annan selle ära. Ja see on ka kogu selle ülejäänud elu peal on nagu see, et ta on selle ära annud. Ta tõesti hoiab seda Abrahami pärandit. Mulle on hästi kõnekas ka see, et ta neid kaeve uuesti kaevas. Mida Abraham oli kaevanud, aga siis vilistid või kes tahes vaendased ajasid need jälle kinni. Ja siis ta kaevas neid uuesti. Kosmanen viitab küll, et see on nagu niisugune ka maine asi, et joogivett on vaja, aga sellel on loomulikult ka vaimulik tähendus. Aga ka joogivett on meil vaja, et tähendab, et elus hoida ja et noh, edasi püsida. Ja just see säilitaja, see sõna tõesti jäi minule ka mitu korda silma, et ta oli säilitaja, aga just selle tõttu, et ta ise andis ka nagu oma elu ära. Et tema ei olegi noh, midagi, aga ometi noh, pühakiri viitab igal pool Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, et ei saa öelda, et ta oleks noh, nagu väiksema suurusega või üldse niisuguseid mõõdupuid ei ole siin tarvis ja ühele asjale veel juhiks tähelepanu, et nii nagu Abrahamgi ootas ja ootas last, ei olnud ju ka Iisakil ja Rebekkal tükka aega lapsi. Miks nii me võime küsida, miks see on usuproovid, mis need on ka mingi 20 aastat vist oli seal, kuidas see niimoodi oli. Ja et Kosmanen toob vist välja selle ka, et kuidas see usu algus, no et Abraham on usu alustaja, meie jaoks usu isa. Ja et kuidas see läheb nagu niimoodi, mitte vaevaliselt käima, aga ta läheb aeglaselt. Et nüüd see, kui Abraham ja Saara põhiliselt võtsid ette, et oma jõuga siis ikkagi last kuidagi muretseda, et tõetus püsiks ja sellest Haagorist sündis talle Iismael, siis Iismaelil endal oli juba 12 last. Nii et üsna, see Iismaeli sugu hakkas edenema ja laienema väga kiiresti, aga isak on ja on seal üksinda, eks ole, oma naisega neil ei ole lapsi ja siis on ka ainult kaks last, eks ole, alles tema poja Jaakobi ajal hakkab see suguosa nagu laienema, võib tekida niisugune, et just ta toob selle paralleeliga, et selline usu areng või selle rea areng võtab palju rohkem aega kui see niisugune lihameele või käsumeele või ükskõik mingisuguse teistsuguse sellise hoiaku nagu Iismaelist selle järgmise, et palju nasid kiiresti. Hästi palju.
Jah, väga huvitavaid asju toob autor välja. Paar lauset, mis ma välja noppisin, mis Juhani Kosmanen on öelnud Iisaki kohta. Iisaki tarkus oli selles, et ta nõustus isa õigete otsustega ja tunnistas isa kaudu tulnud sõnad Jumala sõnadeks. Me ei vaja ainult julgeid teerajajaid. Jumala plaanis on koht, ka tasastel pärandihoidjatel, vaatamata nende nõrkustele. See ongi nagu kokkuvõte ka, mida me saame nende patriarhide elust õppida. Me saame muidugi palju õppida, aga Juhani Kosmanen on sellised asjad välja toonud, et see on väga, väga suur õnnistus.
Ja üks väga armas asi on siin veel, millele ta ka natuke tähelepanu juhib, et mõlemate suhe oma naistega. et ta ütleb, et see on ikkagi see algselt mõeldud noh, nagu mudel ka, et Saara ja siis isaki naine Rebekka, et nad mõlemad, noh, nad elasid koos, eks ole, aga et siis ta viitab veel sellele, et elu lõpus ühe sõnaga, et Saara ja Rebekka vaimulik arusaam oli mõnikord parem. Et ja see on kuidagi selline, noh, hea selles mõttes mitte, et üks peaks teisest üle olema üldse mitte, vaid lihtsalt see, et see ongi piiblisse välja kirjutatud, nii nagu Saara ütles, et saada minema, eks ole Haagar ja tema poeg ja Abraham seal midagi, et kuidas nii, aga Jumal ütles, et tee seda. Samamoodi Rebekka toob esile siis selle Jaakobi kuigi pettusega, ta teeb niisuguseid pettuse värke seal, et Jaakob saaks esimese poja õnnistuse, mitte Eesav, aga ometigi tema no, nagu tajub ära või ta teab, eks Jumal oli talle ka öelnud, et vanem orjab nooremat, et kui nad siis lõpuks lapsed saavad, et siis Eesav sünnib küll eespool, aga et noh, Jaakob on nagu see, kes peaks olema õnnistuse pärija ja tema nagu sellega siis ära tajub ja aru saab sellest.
Ma isegi loeksin ette ühe lõigu, mis puudutab naisi, ehk siis ema ja isaki abikaasat ja armastust tema elus. Siin on nii hästi see kokku võetud. Isak on heaks eeskujuks uskliku kodu noorele. Ta säilitas puhtuse. On oluline noorena usule tulla, siis ei lähe kaduma aastad, mille elule alus rajatakse. Isak ei kuuletunud pimesi, kuid ta südametunnistus oli tundlik ja ta uuris alanduses isa sõnu. Kui tuli aeg naituda, ei tahtnud ta abielluda ebajumala teenijatega, vaid soovis vastavalt isa tahtele tütarlast omast suguvõsast. Nii valis ta ka selle otsusega usu tee. Iisak kehitas oma elu juba noorusest alates tervele alusele. Ta abiellus oma sugulase Rebekaga 40-selt. Tolla ajal oli see ilmselt tavaline abiellumisaeg, sest ka Eesav abiellus samas vanuses. Saara oli surnud 3 aastat varem. Isak võttis naise alles siis, kui ema telk oli tühi. Sellest võib omakorda järeldada, et Isak oli ema poeg nii kaua kui ema elas. Ka kaasajal on sageli nii, poeg on kinni oma emas. Kui Saara oli lahkunud, koges poeg tühjuse tunnet. Abrahamilgi oli poja pärast mure ja nii korraldas ta kõigepealt poja abielu ning alles seejärel enda oma. Abraham ei viinud oma uut naist Saara telki, sest tootuse liin läks edasi isaki kaudu. Võib-olla poleks nende abielu enne Saara surma olnudki õnnelik. Surm lõikas poja ema küljest lahti ja nüüd kiindus ta oma naisesse. Nende abielu täitis armastus, vaatamata sellele, et see oli teiste poolt korraldatud. Abiellumisega seosust tuleb välja Iisaki järeleandlik iseloom. Ta nõustus oma suure isa targa tahtega. Hiljem korraldasid näiteks Eesav ja Jaakob ise oma abielu asju, kuid tegid seda palju halvemini. Iisaki puhul tegi põhimõttelise valiku Abraham, mille Eliezer Jumala juhtimisel juba konkreetselt ellu viis, pöörates tähelepanu tulevase naise iseloomule ja sobivusele. Iisaki abielus teostus Jumala esialgne mudel, ta oli ühe naise mees. Iisaki lapseusk oli tasapisi muutunud küpseks usuks. Tema valikud näitasid ta südame seisukorda. Võib-olla oli Iisakil teistest kergem valikuid teha, sest tema elu esimene pool möödus armastuse õhkkonnas. Talle langes osaks isa ja ema jagamatu armastus. Ta nägi armastust oma vanemate vahel ning seejärel kuges Rebekka armastust. Armastusest ümbritsetuna on kergem valida Jumala tahte kohaselt. Oma halbu valikuid aga ei saa me põhjendada teiste armastuse puudusega meie vastu, kuid armastust osutades võime teistele nende tee kergemaks teha.
Raamatutund.
Kui vaadata edasi seal Iisaki, Rebekka laste peale, et Jaakob, keda siis loetakse nii-öelda patriarhide sekka ja Abraham, Iisaki, Jaakobi jumal, siis tema on üks, noh, tõenäoliselt keerulisemaid kujusid üldse piiblis või, või noh, iseloomu poolest keerulisemaid ja niisuguseid riukalikumaid, nagu Kosmanen ütleb või, või natuke pettusele kalduvaga, et, et miks Jumal just nagu tema valib, et nagu öeldud varem korra, et Rebekale kuulutati ette, et vanem orjab nooremat, tähendab, et noorem peab olema nagu selle, selle peaõnnistuse saaja, et temast peab edasi minema see, see liin siis, kui Osmanen arutab ka, et mis siis oli siis ühes või teises ja just ta võrdleb ka Eesaviga ja toob ka välja niisugused, niisugused asjad, mis tegelikult on väga elulised, et kui üks vanem hoidis nagu ühe poole, siin oligi, et Iisak nagu Eesavi poole, sest Eesav oli küt, ja avarat maade nii-öelda inimene ja käis ja liikus ja jahisaak oli väga hea süüa, siis, siis Jaakob oli pigem selline vaikne ja mõtiskleja, aga et just, et ja Rebekka, aga kas selle ettekuulutuse tõttu, et hoidis nagu rohkem Jaakobi poole. Aga et ka see oli kõik siiski nagu Jumala kontrolli all, et selle tõttu ei tulnud piibele kirjelda, kas tuli neil siis omavahelisi mingisuguseid tülitsemisi ette, küll aga siis selle, selle õnnistuse andmine ja see on ka niisugune huvitav seik, et kui Iisak arvas, et ta hakkab lahkuma, et ta peab andma nii-öelda oma õnnistuse edasi, nii et seda ka Kosmanen rõhutab, et ta ikkagi vaatamata, et ta oli ise selline võibolla nagu varjujäävam kuju kui Abraham, et siis Jumal oli andnud talle meelevalla edasi anda õnnistust, et tema kaudu läks see õnnistuse liin ja tema peab jätkuvalt õnnistama, aga et mis temaga siis oli, ei tea täpselt, et Kosmanen ütleb ka, et pärast seda ta elas veel päris tükk aega. Aga et noh, on vaja ja tema tahtis muidugi Eesavile anda selle esmasünni õiguse või õnnistuse, mis oli küll juba maha müüdud, aga et kuidas Rebekka siis kavaldas, et, et ta peaks Jaakobit nagu Eesaviks ja annaks temale selle õnnistuse, et kõik need, need asjad, mis seal tehti, aga et, et Jaakobi puhul siis, siis Kosmanen toob just välja, et ta oli küll niisuguse kavaldava ja pettusele kalduva või oma eesmärk, nagu mitte õigete vahenditega taotlev, aga et ta eesmärgid olid need, et tema nagu haaras sellest kinni või hoidis. Ta kirjutab, et esiteks, et Iisak oli Jaakob oli tasane mõtiskleja ja mõnikord kaalutles ta ehk liigagi täpselt ja andis sellega voli oma halbadele omadustele. Aga et pideva ruttamise tingimustes ka ei kujune välja vaimulike väärtusi. Aga siis ta kirjutab, et Jaakob oli vastuvõtlik vaimulikele tõdedele, kuid ta ei neelanud neid alla endast mõistetavate valmisväärtustena. Tema riukkalisusele kalduv loomus viivitas vaimulike valikute tegemisega ja kallutas teda nii mõni kui kord kõrval teele. Et see on tegelikult üks võitluse tee ja see on põhiliselt võitlus ise endaga. See, mis meie sees siis elab või see tahab, mis meid kuskile mujale kallutada. Ja kolmas joon, mis ta ütleb, mis Jaakobit iseloomustab, on tema sitkus ja järele andmatus võrreldes hetke meeleoludes elava Eesaviga. Peale selle veel, et ta ei hoidunud kõrvale tööst, ei kartnud päeva palavust ega öö jahedust, ta teenis oma elus välja naised, varanduse ja ei lasknud Jumalat ennastki lahti. Et mida me loeme just see, et ta oli selles nii järjekindel ja järjest, noh, kui see eesmärk, kui on paigas, et Jumal saab ju meie küljest ära raputada kõik need asjad, mis noh, talle ei sobi. Ja ühes kohas Kosmanen ütleb ka, et Jumalal lihtsalt ei olnud kedagi teist võtta, kelle kaudu edasi viia seda, et noh, see on nii, no jah, aga nii ongi. Me olemegi inimesed, vaata, et Jumalal võibolla ei ole kedagi teist ka võtta, kui meie siin Margit sinuga kahekes istume ja siin räägime. Aga me püüame ka teha oma parima Jumala abiga, et jah, Jaakobi kuju on tõeliselt ja kui siis võrrelda seda, et kui seal lõpupoole öeldakse, et siis kuidas ta oma keppi najal seisis ja õnnistamas oma poegi või kui ta Egiptusesse välja läks, see on jälle täiesti no, nagu eepiline, ma ütleks selle kohta. Või kui ta oli kõik oma katsumused läbi teinud ja Jumalagagi võidelnud ja siis kui ta hommikul tuli üles ja läks siis oma keppile toetuses longates, läks edasi, kui puusaliiges oli ka paigast juba. Longates läks üles, läks edasi ja oma elu lõpus ta ütleb, et piskud ja kurjad on olnud minu elu aastad. Eks ole, et see tõesti on võitluste järk, siin on nii palju, eks kuuleja kindlasti teab neid Jaakobi lukusid, kuidas ta oma naiste eest seal tööd tegi ja mis tal kõik seal veel oli ja kuidas ta ise endaga võitles ja Jumalaga võitles ja püstitas neid sambaid ja lõpuks ta tunnistas, et see on olnud Jumal, kes mind on läbi toonud, olgu kuidas tahes ja kui siis lõpuks No see viimase Joosepiga katsumused on läbi ja kui ta saab teada, et ta ikka tõesti elab ja kuidas ta siis läheb välja veel oma selle tõotatud maapiiridest, ta läheb ju välja enam sinna ei tule Beerseebas siis veel altari püstitab ja ohverdab selle peal, et nüüd ma lähen oma poja juurde. Ja tema puhul öeldakse, et tema elu lõpp oli helge ja Abrahami puhul ka, et nad käisid nii palju läbi, aga et nende elu lõppjärk mingi oli nagu helge.
Kui Jaakob sai ühest küljest nagu pettusega selle õnnistuse, tegelikult nagu sa ka tsiteerisid, et elu, tema elupäevad olid kurjad või, ja piskud, et ta nägi palju vatti ka, aga jah, et ta oli väga pühendunud, väga töökas ja selline sihikindel, eesmärgi kindel ja Jumalale kuidagi meeldisid need omadused temas. Nii et see oli siis Jaakobi lugu. Veel läheb edasi siin sellest, et räägitakse siis Jaakobi lastest ja erinevatest suguharudest. Tuuakse välja, kes neist olid nagu juhitüübid, muidugi eelkõige Juuda oli selline juhitüüp. Ja mul tekis selline kummaline assotsiatsioon. Ma ei ole loomulikult horoskoopide lugeja, aga no ma tean, mida enam vähem need endast kujutavad selles mõttes, et seal räägitakse, et kuidas võt seda tüüpi inimestel siis on nüüd võt selline nädal või selline päev on ees. Keegi lihtsalt midagi kirjutab ja siis inimestel osadel on just kui huvitav lugeda seda, aga mulle natukene meenutas Juhani Kosmaneni kirjeldus nendest suguharudest veidi seda horoskoopi, aga see on küllap üsna kohatu võrdlus, et tegelikult tema lähtepunktiks on ikkagi piibel ja kirjakohad. Aga ta siis jah, kuidagi toob neid üldistusi, et noh, et näiteks Sebuloni tüüpi inimene on avara hingega ja ta sõlmib kergesti kontakte. Tal on sõpru nii usklike kui ka uskmatute hulgas. Ta on väga salliv, sellepärast tunnevad inimesed ennast tema seltskonnas hästi ja ta saab kergesti uute inimestega sõpradeks. Selle kõige juurde, mis ma lugesin, kuuluvad ka muidugi kirjakohad, mille põhjal siis autor on seda järeldanud, aga no et natukene üks selline horoskoobi assotsiatsioon tekis mulle.
Tegelikult see tõesti on üsna huvitav kohe see osa sellepärast, et noh, välja arvatud võib-olla Juuda, Joosep muidugi, ega nende teiste üle ei ole mina mõelnud, ma ei ole neid ühe kaupa nagu välja vaadanudki, mõned asjad nagu jäävad meelde. Tegelikult mõned väljendid jäävad meelde, et põhiliselt see, mis ta kirjutab, on siis esimese Moosese 49. Peatükki põhjal, kus Jaakob ennustabki oma poegadele ja valdav osa kirjakohti on sellest, et teine koht on siis viies Moosese 33, kus Mooses ka õnnistab nagu suguharusid, siis ta õnnistab juba suguharusid pärast, et nendele tuleb nii ja nendele tuleb teistmoodi, aga et iseenesest on see päris huvitav ja noh, Seal on mõned väljendid, mida üldse ei ole kunagi osanud noh, nagu aru saada või mis see niisugune tähendab üldse, aga et noh, näiteks minule on varasemast ajast meelde jäänud noh, selline väljend, et Issaskar on kontine eesel, kes lebab sadula korvide vahel. Et see on noh, niivõrd tähelepanu väärne, et ta lihtsalt jääb sulle kõrvu, et mille pärast, aga noh, võt ei ole kunagi hakanud nii, et loeks piiblist välja, et kus on veel Issaskarile viidatud või kas või tema suguvasast pärinevatele inimestele. Viidatud, eks ole, aga jällegi, kui Osmanen toob siin just välja selle Issaskari kohta, et väljend kondine eesel annab pildi Issaskari iseloomust, ta on tööloom, visa ja vähesega leppiv. Ja edasi ta kirjutab, et noh, tal võib olla probleeme niisuguse käsumeelsusega ja et ta ei saa kuidagi hingamisse, et ta peab kogu aeg nagu midagi tegema või välja, koormad ja tööorjus, käsumeelne hing ja et on vaja tööga välja teenida. Aga teisalt jälle, et kui ta jõuab noh nagu armu juurde, et siis see on üks usin ja hea töötegija tegelikult, et ega selles midagi ei ole ja et ette. Ja no, siin on teiste kohta ka selliseid asju ja just mis pärinevad sellest Jaakobi ennustusest poegadele, mis ei ole minu jaoks olnud kunagi no, nagu väga, väga kõnekas või no, nagu Aaseri kohta, ta ütleb, Aaserilt tuleb rammusroog, temal on anda kuninglike maiuspalu. No see, see muidugi ütleb võibolla rohkem juba, et näib elavat küllusest, ta ütleb, et on ise ka helde. Muidugi siit joonistuvad erinevad tüübid, aga mina pean veel ütlema, et ma hakkasin selles kohas nagu ka mõtlema ja ma õppisin isegi selgeks Jaakobi poegade sündimise järjekorra kaasa arvatud, millisest emast nad sündisid. Sest kõigepealt sündis Least 4 poega, siis oli Raheli teenijast Pillast 2 poega, siis oli Lea teenijast Silpa, oli ta nimi vist 2 poega, siis veel Lea sünnitas 2 poega ja siis lõpuks Rahel 2 poega. Ja kui ta nüüd seda ka räägib, et Daan oli esimene, et Daan on nagu rästik tee peal, Ja siis ta toob välja ka, et tema hinges oli selline kibedus ja tahtis maha tõmmata ratsaniku sadulast, mida see ütlebki. Ja et tema võis olla üks, kes siis Joosepi vastu ässitas, aga siis ta kirjeldab ka, et ta tegelikult oli esimene liignaise poeg. Et esimesed 4 olid siis ikkagi leapojad, aga ta oli esimene liignaise poeg, et võibolla talle ei osutatud nii palju tähelepanu, nii palju armastust. Ja et Joosep, kui ta käis nende liignaiste poegadega koos karjas, et nad viiekesi käisid, lugesin ma nüüd välja. Ja Joosep siis nagu rääkis ära, mis nad seal tegid halvemaid tegusid, et nad tõesti ei toimetanud eriti hästi ja sealt võis siis see viha ja vim tekkida. Aga no seal teises nii-öelda selles kirjakohas seal Mooses ära, viimes Mooses, et seal on jälle teda lõviks ka nimetatud, et eks need asjad ole meie südametes, aga just see kibeduse ja see, et minule ei ole, seda on siin mitmel pool viidatud nagu sellele, et kui inimene jääb ilma no, nagu sellest armastusest, siis võib tekida kibedus või teiste süüdistamine ja eks me teame, et see on ka väga, väga niisugune levinud asi, nii et ühelt poolt jah, ta natuke katsub inimese tüüpi, No, nagu siin kirjeldada, aga just see, et ja need kirjakohad on no, ikkagi jäänud varem meelde ja mul oli hea meel neid no, nagu lahti lugeda siin. Sellepärast, et see Jaakobi õnnistus on ka niisugune tugev asi, kuidas ta neile räägib, aga ta räägib tõesti, Naftali on nobe ema hirv. Et need on niisugused väga head väljendused, aga et kuidas tema siis neid lahti kirjutab, et kes ta on.
Mida meie saame siit enda jaoks võtta, on ka see, et vaadates neid erinevaid Jaakobi poegi ja Juhani Kosmanenil on siin väga head sellised kokkuvõtted neist tehtud, et no ilmselt ei ole olemas selliseid puhtaid tüüpe nii palju, et me ei saa öelda, et oh, mina olen juuda või mina olen leevi või ma olen nüüd täiesti üks või teine, aga me saame iga selle poja põhjal siis neid iseloomu omadusi uurides vaadata, et kuidas minul on sellega, kas mul seda head asja on piisavalt või ma peaksin seda kuidagi püüdma arendada oma labiga või siis mõni, kui on iseloomu nõrkus siin ära toodud mõne puhul, et kuidas minul sellega on, kas minagi maadlen nende asjadega Kas ma peaksin midagi oma elus kultiveerima selles vallas, nii et igal juhul on see väga kasulik lugeda ka neid 12 suguharu kokkuvõtvaid kirjeldusi, mida autor on toonud.
Huvitav oli veel minu jaoks lugeda seda kokkuvõtet selle poegade osale, kuigi ta toob välja mitmete juures selliseid erinevaid No, halbu omadusi ütleme siis niimoodi kas või seda salakavalust ja kiuslikust või kurjust või sama himu nagu Kaadi puhul, et ta mõtleb majanduslikult ja ahnitseb endale või siis ka mõne teise puhul niisugust väga suurt riiakust nagu Siimeon ja Leevi ta toob välja, et no Jaakob ütleb ka, et teie puhule minu süda ei hoia, et te olete niisugused vägivalla mehed, aga ometigi, et siin lõpus kirjutab siis autor ka nii, et Tegelikult iga suguharu esineb isikupärasena ka 1000-aastases rahuriigis. Isegi Uue Jeruusalemma väravatel on nende 12 Iisraeli poja nimed. Kui tahame issandat teenida, oleme tema südames üks kõik, millised me ka ei oleks. Et see on ikkagi olnud Jumala valik ja Jumala juhtimine, et ka need 12 suguharu nendest on kasvanud see rahvas ja olid nad siis millised olid ja ta ütleb ka, et Daani vahepeal isegi ei nimetatud see, kes oli nagu rästik tee peal, et ta kuidagi kas sulas kadus teiste hulka, mis seal iganes oli. Aga et Kosmanen kirjutab, et tuhande aastases rahuriigis esineb iga suguharu isiku pärasena, et nad on olemas ja et nad on jätkuvalt olemas. Ja et see pani mind ka mõtlema, et, noh, et kõik, mis Jumal loob, on igavene. Ja sinna ei saa midagi juurde panna, ei saa midagi ära võtta ja kuidas moodi see just mingil ajal väljendub, aga et ka need suguharud tõesti, mis on pannud aluse nagu sellele Jumala rahvale, kus nad praegu kõik on, me teame, eks ole Iisraeli ajalugu, kuidas neid on pagendatud, kus nad on, nüüd kogutakse tagasi, kas tulevad need suguharud, mis moel nad üldse seal on esindatud. Nad kuuluvad kõik pilti koos kõige sellega, mis me nendest siin loeme ja täpselt samamoodi ka meie, nagu on öeldud just, et kui me tahame issandat teenida, oleme tema südames üks kõik, millised me ka oleks, sest Jumal tuli toime nii nendega ja tuleb toime ka meiega, kui me tõesti kogu südamest tahame Jumalat teenida.
Head kuulajad, meie käes on täna olnud Juhani Kosmaneni raamat pealkirjaga Patriarhid. Aastal 1997 kirja pandud, aasta hiljem logose poolt välja antud. Soome keelest on selle eesti keelde tõlkinud Urve Heiter ja täna tutvustasid seda raamatut Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me igal juhul väga soovitame seda raamatut, see on selline hea mõtisklus piibli lugude üle ja piibli eriti vana testamendi põhi tegelaste üle ja meil on siit väga palju õppida ja ka oma ellu rakendada. Ja aitäh teile kuulamast, kohtumiseni taas järgmises raamatutunni saates. Raamatutund.
Thank you. Christmas.